nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 22 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Atifete Jahjaga thotë se në luftën kundër korrupsionit duhet të angazhohet e gjithë shoqëria. Presidenti Barack Obama tha se i nominuari për sekretar të shtetit të John Kerry ka respekt në gjithë botën. BE-ja dhe Rusia kanë kërkuar negociata direkte ndërmjet Izraelit dhe autoritetit palestinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se i nominuari i tij për sekretar të ardhshëm të shtetit të senatorit John Kerry është një personalitet që ka fituar respektin e liderëve në mbar botën.
Over these many years, John's earned the respect and confidence of leaders around the world.
Gjatë këtyre shumë viteve, Johnny e ka fituar respektin dhe besimin e liderëve në mbar botën. Ati nuk do t'i duhet të shumë stërvitje për këtë punë. A e ka fituar respektin dhe besimin e kolegëve të ti në senat të republikanve dhe demokratve. Mendoj se është korrekte të thuhet se pak individ njohin aq shumë me presidentë dhe kryeministra ose kanë zotrim për politikën tonë të jashtme si John Kerry. Kjo e bën atë zgjedhje perfekte për të udhëhequr diplomacinë amerikane në vitet e ardhshme, tha mbrëmë Barack Obama në shtëpinë e bardhë në Washington, duke e nominuar senatorin John Kerry për sekretar amerikan të ardhshëm të shtetit. Aktualisht sekretare amerikane e shtetit është Hillary Clinton, e cila kishte kërkuar nga presidenti Obama që ta zëvendësoj atë. Analistët konsiderojnë se zoti Kerry, që aktualisht është kryesuesi i Komitetit të Senatit për marrëdhënie të jashtme, me lehtësi do ta kalojë konfirmimin nga kolegët e tij në Senat. Bashkimi Evropian dhe Rusia së bashku kanë kërkuar negociata direkte pa parakushte ndërmjet Izraelit dhe autoritetit palestinez. Në kumtesën e përbashkët të ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe përfaqësueses së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, që është publikuar sot në faqen në internet të Ministrisë së Jashtme ruse, kërkohen hapa të fuqishëm dhe konkret në zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Po ashtu të dy palëve u bë thirrje për shmangje të çfarëdo aksioni që e shkatron besimin në qëndrueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete. Sipas kumtesës së Moska dhe Brukseli, fuqishëm e kundërshtojnë në çfarëdo zgjerimi të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Rusia dhe Bashkimi Evropian thonë se nuk do ta njohin asnjë ndryshim të kufive të para vitit 1967, përfshirë edhe atë për Jerusalemin, derisa për ndryshimet eventuale nuk janë pajtuar të dy palët në konflikt. Në Egjipt sot kanë filluar votimet në rundin e dytë të referendumit për kushtetutën e re. Kundërshtarët e tekstit të ri të kushtetutës thonë se ky dokument i favorizon Partitë Islamike dhe i injoron të drejtat e të krishterëve, të minoriteteve dhe të femrave. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tha se miratimi i tekstit është esencial për Egjiptin që të lëvizë përpara ka një sistem më tepër demokratik. Dje në qytetin Aleksandria, demonstratat e mbështetësve dhe kundërshtarëve të kushtetutës së re u shndruan në tubime të dhunshme ku dy grupe të gjuanin me gur njëri tjetrin. Policia ka ndërhyrë duke hedhur gaz lëcielës për të shpërndar protestuesit. Policia e Pakistanit thotë se turma e njerëzve në qytetin Njëgor Dadu e ka rrahur për vdekje një person për dyshime se e ka djegur një kopje të Kuranit. Një zëdhënës i policisë tha dje se afro 200 vet depërtuar me dhunë në stacionin e policisë ku mbahej i akuzuari, e nxorën atë jashtë stacionit, e rrahen për vdekje dhe e dogjën trupin e tij. Afro 39 vet janë arrestuar lidhur me këtë rast. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në përmbyllje të takimeve të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit për vitin 2012, ka theksuar se lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm lufte institucioneve të Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, por nevojitet edhe angazhimi gjithë të shoqërisë. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka deklaruar se jo të gjitha institucionet e kanë në përgjësinë njëjtë në luftën kundër korrupsionit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Presidentja në praninë e shumë përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare tha se janë për të vlerësuar rezultatet pozitive të angazhimit antikorrupsion, të cilat sipas saj janë theksuar edhe në disa raporte ndërkombëtare për Kosovën.
Duhet të luftojmë këtë dukuri më vendosmërisht. duke krijuar një të ardhme më të mirë për gjeneratat e reja. Është obligim ligjor dhe morali yni të bëjmë Kosovën vend të prosperueshëm, të rendit dhe sundimit të ligjit.
Krahas sukseseve dhe evidentimit të sfidave, ajo ka theksuar edhe nevojën në ndërtimit të politikave konkrete.
Ne kemi përmirësuar legjislacionin dhe punën e administratës, por ka ende për të bërë. Janë disa ligje specifike të cilat duhet të amendamentohen në bazë të standardeve të bashkimit evropian. Vullneti politik ekziston, por është përgjegjësi e të gjithve që këtë vullnet ta kthejmë në rezultate konkrete.
Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit Kosovës Jakup Krasniqi u shpreh se krimi organizuar dhe korrupsioni po e dëmton rënd imazhin e Kosovës.
Ne si institucione duhet të përcaktojmë qartë dhe sakt cilat institucione kanë përgjegjësinë për të luftuar këto dukuri negative. Jo të gjitha institucionet e kanë përgjegjësinë e njësoj. Janë institucionet që duhet të përballen më drejt për shtetin me këto dukuri negative që vërtet janë tepër të dëmshme.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi, sikurse edhe presidentja e vendit, kërkoi angazhim dhe seriozitet nga të gjithë mekanizmat në luftën kundër korrupsionit dhe siç deklaroi ai, në Kosovë janë shënuar rezultate të dukshme.
Kosova ka shënuar rezultate të prekshme në luftë kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, kundër dukurive tjera negative dhe ky sukses duhet të mirëpritet dhe duhet të rukitet nga të gjithë, duke posin asë njëherë i kënaqur, por duke kërkuar që të vetë edhe me tepër, edhe me mirë, edhe me shpejt. Korrupsioni mbetet jo thjesht një sfidë, por kërcënuesi kryesor çdo procesi prosperues të shtetit tonë të ri. Është kërcënuesi kualitetit të jetës së qytetarëve tanë, ndjenjes së tyre të sigurisë, por dhe aspiratës sonë për integrime euroatlantike.
Kurse zëvën shefi i misionit e bashkimit evropian në Kosovë, Andy Sparks, nënvizoi se Kosova nuk e ka komoditetin për korrupsion. Ai shtoi se zhvillimi i Kosovës varet nga investimet, duke përfshirë këtu investimet nga jashtë. Në këtë kontest, ai tha se është rëndësishme që të ketë besim të bizneset, se nuk do të ketë ryshfet dhe që nuk do t'ju kërkohet përqindja. Sparks rikujtoi se Euleksi do të jetë pranë institucioneve të Kosovës dhe do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit.
Eulex, my organization, is a partner of Kosovo.
Mandati ekzekutiv është pjesë e partneritetit që ne kemi me Kosovën. Kjo i ndihmon kosovarët, BN dhe komunitetin ndërkombëtar që të kenë besimin se pa marr parasysh se sa i fuqishëm dhe i pasur mund të jetë dikush, askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe askush nuk do të mund të shmangët thirrjeve për të dhënë llogari për veprimet që ka bërë, tha Sparks. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komunat rurale në Maqedoni ankohen se nuk kanë buxhet për të realizuar zgjedhjet lokale. Me ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, komunat e Maqedonisë janë të obliguara të kryejnë detyrimet financiare dhe pagesat e ndryshme ndaj komisioneve zgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka përcaktuar dhe buxhetin sa do duhet që komunat ndajnë lidhur me organizimin dhe financimin e komisioneve zgjedhore në të gjitha nivelet në planin komunal. Por kryetarët e komunave, veçanërisht ata rurale, thonë se kanë të vështirë të përballen me shpenzime plotësuese, nga se buxheti i tyre është tepër i cekët për obligime shtesë.
Se dihet, unë po ju them se ne ballafaqohemi me një buxhet shumë katastrofal. Ne me zgjishem rrim rrogat e administratorëve këto ti. Mos flasim për projekte kapitale etj.
Shprehet kryetari i komunës së Haraçinës së Shkupit Basri Bajrami, edhe kryetari i komunës së Zhelinës rrethit të Tetovës Fatmiri Zeiri, thotë se edhe pse bëhet fjalë për mjete të cilat nuk janë në vlerë të lartë, pra për komunat rurale sillet 1 deri në 2.5 milion denar, gjithësisht rreth 15.000 deri në 40.000 euro për buxhetin komunal paraqet problem sigurimi i tyre.
Deri tani ne nuk kemi ndeshur me këtë obligim dhe këto mjete nuk i kemi të parafarë edhe në buxhet të kështu me radhë. Po si do që tjetë, ne do të qartë të kalujem, pa qëtëre kemi që të organizujem zgjedhjet, ndoshta do të ishme mirë që nështë të takojnë në buxhetit të qeverisë, apo komisionit shtetërora që për zgjedhje, edhe kështu me radhë.
Shprehet Fatmiri Zeiri nga komuna e Zhelinës Tetovas, por Saubi Jakubi, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, thotë se komunat janë njoftuar me kohë për të planifikuar mjetet e parapara për realizimin e zgjedhjeve lokale, që parashihet të mbahen në mars të vitit 2013.
si do t'i sigurojnë, unë atyre u kom sugjeru që do të kërkojnë edhe kërkesat e ndryshme nga vetë bugjeti i shtetit që të ndahë mjetë, por atë kundë duhet të bëjnë ato, që të sigurojnë mjetën nga bugjeti shtetëror ose mënyra tjera të finansimit që ato duhet finansohat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Duma shtetërore ruse ka miratuar legjislacionin i cili nuk lejon që shtetasit amerikan të adoptojnë fëmijë rus. Mbështetësit e mirëqenjes së fëmijëve thonë se ky veprim do të privojë mirë fëmijë nevojtar që t'i gjejnë familjet e tyre. Kronike e korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Aleksandr Belenki, fotograf nga Shën Petersburgu, po bënte fotografi në një jetimore ruse kur ka hasur në djaloshin e vogël me emrin Vanja. Për vitet të tëra ai ka fotografuar disa nga jetimet më të rrezikuar të Rusisë, fëmijë që vuajnë nga paralizat cerebrale, virusi HIV dhe sindromi Down, por Vanja ishte ndryshe.
Jemu bëllë, navjerna, godik 4.
Ai ka qenë ndoshta 4 vjeç, nuk ka pasur as duar as këmbë, përdorte paterica dhe protezat të veçanta në vend të tyre. Ai ka arritur të birsohet nga një familje në Amerikë. Kam dëgjuar se bën jetë normale dhe se i kanë bërë proteza të mira. Teknologjia atje është më e mirë se këtu, edhe mundësitë financiare janë më të mira, thot Belenki. Por Duma ruse është e vendosur për ligjin i cili u ndalon shtetasve amerikan të birsojnë fëmijët rus dhe shumë pyeten se si do t'ja dalin ata fëmijë po që se mbetën në Rusi. Legjislacioni shihet si mas hakmarrëse për Shtetet e Bashkuara, të cilat pak ditë më parë kanë miratuar ligjin Magnitsky, duke sankcionuar të gjithë zyrtarët rusë që dyshohen për shkelje të drejtave të njeriut. Ligji ka nxitur ulërim të madhe të opozitës ruse, e cila ka akuzuar qeverinë se përdor fëmijët më të pafavorizuar të shoqërisë si patate të skuqura politike. Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë adoptuesit kryesor të fëmijëve rusë. Familjet amerikane në vitin e kaluar kanë birësuar 956 fëmijë, përfshirë 89 me paftësi serioze fizike ose mendore. Mbështetësit e ligjit thonë se ai vjen në përgjigje të rasteve kur fëmijët rusë vdesin nën kujdesin e prindërve amerikan birësues. Legjislatura ka marrë emrin e fëmijës 21 muajsh Dima Jakovlev, i cili ka vdekur nga të nxehtit në vitin 2008. Por mbështetësit e mirëqenjes së fëmijëve thonë se fëmijët e birësuar brenda Rusisë e pësojnë edhe më keq. Agjencia e lajmeve RIA Novosti ka bërë të ditur se 1220 fëmijë të adoptuar kanë vdekur në Rusi gjatë 15 vjetëve të kaluar. Presidenti rus Vladimir Putin e ka përshkruar legjislacionin e Dumës si emocional por adekuat. Julia Kurçanova nga organizata e fëmijëve Rostok thot se qeveria ruse nuk ka bërë gati asgjë për të rritur mbështetjen për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet që mund t'i birësojnë ata. Sipas saj, në debate ka humbur fakti se efektet e të rriturit paprindër janë shkatruese dhe të përhershme. Për një fëmijë nuk ka absolutisht rëndësi se çfarë gjuhë flet nëna e tij, përderisa ajo i ofron ngrohtësi, dashuri dhe mirësi, thot Kurçanova.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se në luftën kundër korrupsionit duhet të angazhohet të gjithë shoqëria. Presidenti amerikan Barack Obama tha se i nominuari për sekretar të shtetit të John Kerry ka respekt në gjithë botën. Bashkimi Evropian dhe Rusia kanë kërkuar negociata direkte ndërmjet Izraelit dhe autoritetit palestinez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.